Dobar dan vam želimo iz studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas urednik vijesti
Mirjana Rakela, želim vam dobar dan.
U tonskoj režiji je Mladen Marilović, a moje ime je Biljana Jovićević i mi ćemo danas biti domaćini u ovoj emisiji u kojoj je u fokusu Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom. Provjerit ćemo koliko danas države regije obavezuje antifašistička prošlost i da li je evropska budućnost u Sarajevu, Beogradu i Podgorici misija bez alternative. A čućete i zašto bi otvaranje Titovog sefa bez prisustva suda i porodice Tomislava Nikolića moglo odvesti na sud. No prvo će nam Mirjana reći vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski komesar za proširenje Stefan File u ekskluzivnom razgovoru za Radio Slobodna Evropa kazao je između ostalog da je potrebno što prije početi s primjenom dogovorenog sporazuma u Briselu.
That implementation plan.
Taj plan implementacije je izuzetno važan, kao što je važno da Beograd i Priština počnu sa njegovom primjenom. To je posebno značajno za Beograd, budući da se očekuje da će zemlje članice krajem juna odlučivati o tome da li da počnu pregovore o članstvu sa Srbijom. Tako da bi postojanje plana za implementaciju kao prvi jasan znak njegove primjene bili veoma važni za zemlje članice, budući da će odluka biti donesena konsenzusom.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer izjavio je da se ne može dopustiti da Srbija u Evropsku uniju unese neriješen konflikt, ali da niko od nje ne traži da prizna nezavisnost Kosova, već da normalizira odnose. Dežer je izrazio nadu da će briselski sporazum Beograda i Prištine biti primijenjen, jer će se tako na duži rok izbjeći tenzije i konflikti i građanima omogućiti da žive u stabilnom i sigurnom okruženju.
Što se pre postigne sporazum o implementaciji, to bolje. Približava se odluka o eventualnom dodeljivanju datuma Srbiji za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, tako da i sa te strane naravno dobro, ako bude napretka na ovom planu. Srbija napreduje na putu evropskih integracija i sprovođenje sporazuma je značajno u smislu kontinuiteta u ovom kontekstu.
Povjerenik Evropske unije za proširenje Stefan File u intervju za naš radio govorio je u Bosni i Hercegovini i upozorio da bi BiH mogla biti potpuno izostavljena iz procesa proširenja.
Everything is being done for that not to happen. The Bosnia and Herzegovina, the politicians there.
Sve se čini kako ne bi došlo do toga. Bosna i Hercegovina i tamošnji političari moraju napustiti svoje uske političke interese i shvatiti da ono što će ih pokrenuti i dovesti do evropske integracije jeste primjena presude Sejdić-Finci, tek onda će moći podnijeti vjerodostojan zahtjev za članstvo i mobilizirati sve instrumente za proširenje koje mi imamo kako bi podržali razvoj u Bosni i Hercegovini.
Intervju sa Stefanom Fileom u cijelosti možete poslušati u dokumentima dana. Državljani Bosne i Hercegovine koji nemaju biometrijske pasoše u Hrvatskoj će od 1. jula moći samo sa vizom, odlučila je vlada u Zagrebu. Zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kuči izjavio je da će se u slučaju Nasera Kelmendija postupati prema zakonu i ustavu Kosova. Kelmendi je u srijedu navečer određen jednomjesečni pritvor. Tužilaštvo za organizirani kriminal Srbije podiglo je optužnicu protiv vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića i još 10 njegovih suradnika zbog sumnje da su mahinacijama oštetili putarska poduzeća za 153 milijuna eura, a budžet Srbije za nešto više od 4 milijuna eura. Tužilac Miljko Radisavljević.
Optužnica je podignuta protiv Miroslava Miškovića, Mila Đuraškovića i Marka Miškovića, kojima se stavlja na teret izvršenje krivičnih dela, zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu iz člana 234 u vezi člana 33 krivičnog zakonika i poreska utaja iz člana 229 krivičnog zakonika.
Sud u Clevelandu podigao je optužnicu protiv Ariela Kastra za otmicu i silovanje tri djevojke. Izrael najavio gradnju gotovo 300 novih kuća na zapadnoj obali.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina nije uspjela sačuvati dvije ključne tekovine koje je imala, na kojima danas počiva savremena Evropa, antifašizam i zajednički život u višenacionalnoj zajednici. To je jedina zemlja u Evropi koja zakonom nije zabranila djelovanje organizacija koje promovišu ideje fašizma i nacizma, istovremeno i bez rezolucije o zabrani negiranja genocida u Srebrenici. Također, proces evropskih integracija je u potpunom zastoju, iako 8 od 10 građana Bosne i Hercegovine podržava približavanje zemlje evropskoj porodici naroda. Gordana Sandić Hrhasanović.
Bosna i Hercegovina je zemlja paradoksa, pa i kada je u pitanju njegovanje antifašističkih vrijednosti kojim se ponosi demokratski svijet. Ovo je zemlja u kojoj se desio najveći otpor fašizmu, kako ističe sociolog Esad Bajtal, a danas...
Danas se pruža svaki otpor ideji da se zabrani okupljanje na fašističkoj osnovi. Danas se na ovim prostorima želi izjednačiti one koji se borili protiv fašizma sa onima koji su bili kolaboracionisti sa fašistima. To je strašno porazno saznanje za Bosnu i Hercegovinu, za svakog njenog normalnog čovjeka. To je porazno saznanje za javnu svijest, za kulturu i savjest ove zemlje.
Ideali antifašizma i pripadnosti Evropi su iznevjereni. Saglasan je i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske.
Ideje etničkog čišćenja, ideje segregacije i diskriminacije građana zbog etničke i religijske pripadnosti u pravom smislu riječi su duboko ukorijenjene u proteklih 20 godina. One su dio javnog našeg života i mislim da je to nešto što Bosna i Hercegovina mora da prevaziđe, da pobjedi, jer jednostavno ne možemo funkcionisati ukoliko činimo nešto mimo, da kažemo, cijelog drugog civilizovanog svijeta.
Kako sačuvati antifašizam danas? Oni koji su bili na prigodnim manifestacijama obilježavanja 9. maja kažu
da nikome nigdje ne dozvolimo da se ponove zla koja je fašizam prouzrokovala.
Tražimo zabranu fašizma, zabranu pojava i organizovanja fašističkih organizacija, nacionalističkih organizacija.
Takvi zakoni postoje u Europi, a mi se spremamo u Europi, ne možemo bez toga.
Buđenje svijesti kod građana da konačno shvate da neke aveti prošlosti trebaju ostaviti u prošlosti i da trebamo slijediti univerzalne vrijednosti koje čitav svijet primjenjuje.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Europi koja nije zabranila djelovanje fašističkih i neofašističkih organizacija i pored višestrukih napora da se u parlamentu takav zakon usvoji. Jedan od predlagača bio je i poslanik Denis Bečirović. On je sada pripremio inicijativu kojom će tražiti da Vijeće ministara usvoji zakon o zabrani izazivanja i širenja mržnje u Bosni i Hercegovini.
Mislim da je to jedna važna inicijativa i ako bude usvojena, išla bi ka tome da na odgovarajući način i zakonskim sredstvima sankcioniramo sve one koji promoviraju ekstremizam i šovinizam u bosansko-hercegovačkom društvu. Fašizam uostalom i počinje sa predrasudama, sa mržnjom, nastavlja se sa diskriminacijom i negiranjem, a na kraju znamo kako završava. Uostalom, zašto ne bi iskoristili iskustva nekih zapadnoevropskih zemalja koje su čak i u ustave svojih zemalja ugradili odredbe o zabrani fašizma, zabrani mržnje i diskriminacije.
Osim što borba protiv fašizma u Bosni i Hercegovini nije završena, njen savremeni evropski put je sasvim zaustavljen. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, iako je potpisan prije 5 godina, nikada nije stupio na snagu jer preuzete obaveze nisu ispunjene. Miloš Laja, direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke.
Apsolutno je vidljivo da Bosna i Hercegovina nije spremna da preuzme obaveze. Niko nije tjerao političare da obećavaju ni put prema Evropskoj uniji, ni bilo kojim drugim integracijama i međunarodnim saradnjama. Sada je na redu da se pokaže da li društvo sazrijeva u tom pravcu da im pokaže da su neodgovorni ili će ovo ostati jedan feudalni sistem koji se gradi u uslovima specifičnog prisustva međunarodne zajednice koja možda u najvećoj mjeri i kriva za nerazvijanje tih procesa, jer jednostavno sad smo dobili političko-institucionalnog monstruma koji teško da će se u skorije vrijeme okrenuti ka efikasnosti.
Najveći problem Bosne i Hercegovine je njen diskriminatorski ustav, podsjeća Majda Stojanov iz Centra civilnih inicijativa, nevladine organizacije koja je nedavno doživjela protjerivanje sa sjednice parlamenta Bosne i Hercegovine. I to govori o demokratskim vrijednostima po mjeri BH političara.
40 mjeseci od presude Evropskog suda za ljudska prava nisu otklonjene diskriminatorne odredbe koje našu zemlju stavljaju na stup srama. Kao zemlju sa ustavom propisanom diskriminacijom vlastitih građana.
Prema nedavno provedenom istraživanju, 80% građana Bosne i Hercegovine podržava pristupanje Evropskoj uniji.
Nije bitno uopšte da li će Bosna i Hercegovina biti članica Evropske unije, a dobro bi bilo da bude, nego je bitno da dostigne evropske standarde. Nažalost, ovo što sad živimo je jako daleko od toga.
U ime antifašista poruku prenosi Nijaz Skenderagić.
Dobro još uvijek nije pobjedilo zlo i ono što me iskreno raduje jeste da bar evo u posljednje vrijeme taj glas antifašista postaje sve snažniji da potučemo tu fašističku neman.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Dan pobjede nad fašizmom u Srbiji obilježen nizom manifestacija i državnih i u organizaciji mirovnih aktivista. Poruke upućene u danju sećanja na 9. maj 1945. su međutim se razlikovale, dok predstavnici države govore o danu kada je Srbija stala u red zemalja koji se bore za slobodu, učesnici rata i aktivisti upozoravaju da danas, 68 godina kasnije, Srbija sve manje je na liniji antifašističkog nasljeđa. Ognjen Zorić.
9. maj, dan pobjede nad fašizmom u Srbiji je obeležen državnim ceremonijama ispred groblja oslobodilaca Beograda u Beogradu i kod spomenika neznanom junaku na Avali. Mirovni aktivisti su ovaj datum obeležili plesnim performansom u centru Beograda uz upozorenje da antifašističko nasljeđe u Srbiji sve više bledi kao posljedica politike izjednačavanja partizanskog i četničkog pokreta i procesa rehabilitacije četničkih vođa. Ministar prosvete Žarko Obradović, koji je predvodio državnu ceremoniju, rekao je da je dan pobjede prilika da se setimo da je Srbija tada, kao deo Jugoslavije, učestvovala u borbi protiv najvećeg zla 20. veka.
Da je tada jako malobrojna stala u redu onih zemalja koje se bore za slobodu, za demokratiju i za budućnost i za bolji život svih generacija i da je dala velike ljudske žrtve i da je zajedno sa drugim i danas prisutnim zemljama bila deo jedne velike antifašističke i slobodarske i demokratske tradicije koja je bukvalno postavila temelje svetu u kom danas živi.
Sa ceremonije u Vojvodini upućena je i poruka upozorenja na ono što se dešava na širem društvenom planu. Predsjednik Vojvođanske skupštine Ištvan Pastor izjavio je na svečanoj akademiji koja je u Novom Sadu održana povodom Dana pobjede da je i dalje, neretko, na delu umivanje i prolepšavanje fašizma, kao i pokušaj revizije istorije. S takvom ocenom saglasni su i preživali učesnici rata koji su položili vence svojim saborcima u Beogradu. Branislavu Popoviću, učesniku rata, čini se da je antifašizam u današnjoj Srbiji izraženi na rečima nego na delu.
Pa ja mislim da se pokušava da bude na liniji antifašizma, ali mislim neki praktični postupci nisu u skladu sa tim.
Konkretniji, ali i oštriji je Miodrag Zečević, predsjednik SUBNOR-a Srbije. Prema njegovim rečima, izjednačavanje uloge partizana i četnika u oslobođenju od fašizma i postupak rehabilitacije četničkog vođe Dragoljuba Mihajlovića govore da je u Srbiji na snazi falsifikovanje istorije.
Ova rehabilitacija i ovo izjednačavanje je u stvari izjednačavanje fašizma i antifašizma. I to je odnos prema antifašizmu. Ko se ovdje miri? Jer se miri fašizam i antifašizam. To su ideologije koje se ne mogu pomiriti. Imam utisak da mlada generacija ne može da ni dobije ta znanja, to žrtvovanje i taj doprinos koji smo dali u školama koje sada uče, jer je falsifikovana istorija. Falsifikovana je prošlost.
Na tom tragu, dan pobjede nad fašizmom su u Beogradu, daleko od zvaničnih ceremonija, obeležili i mirovni aktivisti. Aktivistkinje antiratne organizacije Žene u crnom su kod spomenika obešenim rodoljubima u centru Beograda pred nekoliko desetina okupljenih građana izvele plesni performans. Cilj je, prema rečima Staše Zajović iz ove organizacije, osim da podsete na ovaj važan datum, i potreba da iskažu neslaganje sa odnosom današnje Srbije prema antifašizmu.
Budući da živimo u zemlji u kojoj je potpuno izbrisano antifašističko nasljeđe i u kojoj prevladava revizionizam fašizam na svim nivoima, državnom, u obrazovnom nivou preovladava jedna potpuna ne samo relativizacija, nego glorifikacija zločinaca i Drugog svjetskog rata, budući da su u ratovima 90. godina pod istim simbolima četničkim ubijani u Bosni i Hercegovini, ubijani su i u Hrvatskoj. Mi kao odgovorne građanke antifašistkinje imamo dužnost da reagujemo na takve stvari, da ne dozvolimo izjednačavanje fašizma i antifašizma.
Od građana Srbije koji su zbunjeni protiv rečenim interpretacijama učesnicima antifašističke borbe kao i nastojanjima da se tu svrsta i ravnogorski pokret, nije lako dobiti odgovor na pitanje ko se u Drugom svjetskom ratu ovdje borio protiv fašizma.
Partizani se bore.
U meni četnici.
U moje vreme su to bili partizani, mislim, ja ne znam ko je treći. E sad, ovaj, pošto su izjednačili partizane i četnike, sad više ja ne znam. E moje dete učilo jednu istoriju, ja drugu. Očigledno se menja istorija.
Ovakvu konfuziju o antifašističkoj borbi koja dominira među građanima Srbije, istoričar Milivoj Bešlin objašnjava kao namjerno smišljenu u cilju zamagljivanja ključnih činjenica i orijentacija tokom Drugog svjetskog rata. Istorija tog perioda detaljno je istražena i historiografski i naučno objašnjena, ističe Bešlin.
Rat je prepoznatljiv po tome što ga je vrlo jednostavno, odnosno za rečene tajne, vrlo jednostavno determinisati. Dakle, postoje samo dve, fašizam i antifašizam, i u Jugoslaviji je bio jedan antifašistički pokret. Dakle, to je bio partizanski pokret, naravno Slovačka vojska Jugoslavije, i prosto historiografija, naučna historiografija tu dilemu nema. Što se tiče danas dominantne sve prožimajuće nacionalističke ideologije, ona je pokušala tu da unese određenu konfuziju, da bi svoje ideološke pretke predstavila kao antifašisti. Dakle, govorimo o četnicima, nije sporno da četnici kada nastaju u maju 41. godine nastaju kao antiokupatorski pokret. Ali nikada niti su bili, niti su sebe determinisali kao antifašistički pokret, tako da motiv za tu vrstu namjerno smišljene konfuzije samo politički, ideološki, ništa više od toga.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U Crnoj Gori pak nema dilema o tome ko su bili fašisti, a ko antifašisti. Danas je tamo obilježen Dan Evrope u znak sjećanja kada je na današnji dan 1950. počelo stvaranje prve evropske zajednice. Crna Gora teži članstvu Evropskoj uniji, pa u skladu sa tim i građani su poprilično optimistični da će taj cilj, pored brojnih prepreka, biti ostvaren. No stariji sugrađani su danas dali prioritet obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom. Srđan Janković bio je na Trgu Republike u Podgorici.
Upornim i posvećenim radom na sprovođenju unutrašnjih reformi može se garantovati ostvarenje evropske misije, saopštio je šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić na svečanosti povodom Dana Evrope održanoj na centralnom trgu u Podgorici. Aktuelna kriza je istovremeno i prilika da se dokaže svrsishodnost postojanja Evropske unije kojoj Crna Gora teži, rekao je Lukšić.
Reformama koje sprovodimo u različitim oblastima iskazujemo odlučnost da dalje razvijamo i transformišemo crnogorsko društvo. Podižemo osjećaj sigurnosti naših građana u najširem smislu. Otvaramo nova radna mjesta i stvaramo bolje i kvalitetnije uslove za život.
Crna Gora stoji pred brojnim izazovima, a za uspjeh teških promjena ključno je razumijevanje evropskih vrijednosti od strane građana, saopštila je Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje.
Kroz nastupajuće promjene ćemo se oslobađati upravo onih starih navika i praksi koje su nas ograničavale, a uvoditi ponašanja i standarde koji samo mogu pomoći u izgradnji dostojanstva svih naših građana i građanki i razvoju države.
Obraćajući se okupljenim građanima, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić je rekao da je evropski projekat tokom prethodnih decenija pokazao da je moguće prevazići različitosti i da je moguće razviti iskreno prijateljstvo i bratstvo među evropskim narodima. Od udruživanja zbog proizvodnje uglja i čelika do ukidanja unutrašnjih granica, od 6 do skoro danas 28 članica, Unija je sve povezanija.
Izgradnja zajedničke Europe je dinamičan proces koji se nastavlja. Drago mi je što je Crna Gora dio tog procesa i što crnogorski građani podržavaju ideju ulaska svoje zemlje u Europsku uniju. Drago mi je što prepoznajete da Europska unija nisu samo institucije, već i poštovanje europskih vrijednosti, ciljeva i ideala.
Pojedini stariji sugrađani su izrazili razočarenje jer 9. maja nije dat prioritet Danu pobjede nad fašizmom, već je potenciran Dan Evrope.
Da nije bilo pobjede nad fašizmom, ne bi bilo ni Evrope.
Tada u tom istorijskom trenutku je i Crna Gora i Jugoslavija i čitav svijet odigrao vrlo važnu ulogu. Pobjedio fašizam, to zlo koje je prijetilo čitavom čovječanstvu. I danas je, nažalost, ovdje trebalo da se prvo o tome govori, jer to je prioritet 9. maj, dan pobjede, a mi smo nešto počeli sve za vijenoj formi kada se stidimo tih događaja. To je žalosno.
Ja sam lično tu pitao u omladinu da li ona zna koliko drugi svjetski rat, taj fašizam je uništio ljudi, mladi, država, svih dobara u svijetu porušio. Niko o tome ni riječi. Zašto? Ne smiju zaboraviti na prošlost kad idu u budućnost.
Među prisutnim građanima nije bilo euroskeptika. Odgovarajući na naše pitanje koliko će biti potrebno vremena da se Crna Gora pridruži Europi, te koliko smo daleko od ispunjavanja evropskih standarda, pojedini odgovori su bili više nego optimistični.
Koliko smo daleko od Europske unije ili blizu? Po standardima, po načinu življenja, po...
Daleko i blizu. Ako se promijeni nešto kod nas, odnosno svijest naroda prije svega, da umijemo da cijenimo neke kvalitete, normalno da i osudimo ono što ne valja. Međutim, mislim da je mnogo onih koji se trude da čak minimiziraju ono što je postignuto.
Na skali od 1 do 10, koliko smo blizu Evropske unije?
7.
Šta nam još fali za onih 3?
Poboljšati pravosuđe, sistem bezbjednosti i slično. Zaštite životne sredine, zatim mito i korupcija, sve bi trebalo za nijansu poboljšati.
Gospođo, gdje je ovdje Crna Gora? Kad će ona u Evropsku uniju?
Evropska Crna Gora, ja mislim da će biti sljedeće godine.
Zašto ste tako optimistični?
Zato što volim Crnu Goru. I nisam to rekla tako na pamet, nego baš volim da bude Crna Gora u Evropskoj uniji.
Recimo da ćemo ući do 2023. četvrte. Znači recimo za nekih 10 do 12 godina. Zašto? Zato što treba da se ispune određeni uslovi.
Jer još uvijek imamo određene društvene grupe ljudi čija su prava još uvijek na niskom nivou u smislu zaštićenosti i promovisanosti.
Šta treba da se razreši još da bi Crna Gora bila bliža Evropskoj uniji?
Tu su mnoga pitanja. Trenutno ne bi ja mogla da vam odgovorim na to. Tu su ministri, njih biste mogli možda zapitati, oni bi bolje to objasnili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz drugog u prvi plan.
Tajna Titovog sefa mogla bi odvesti predsjednika Srbije Tomislava Nikolića na sud i to po tužbi nekih od članova porodice Broz. Dok se očekuje da Prvom osnovnom sudu u Beogradu bude dostavljen zapisnik o otvaranju Titove zaostavštine koju je predsjedništvo nekadašnje SFRJ 82. godine predalo Narodnoj banci Srbije, Brozovi nasljednici su revoltirani što je sef otvoren bez prisustva ne samo porodice nego i nadležnih iz suda. I dalje, 34 godine poslije Titove smrti, i pretpostavlja se da se iza brave njegove lične zaostavštine triju dragocjenosti visoke vrijednosti. O tome su sa Milošem Teodorovićem razgovarali Titova unuka, advokat njegovog sina kao i Brozov biograf.
Ponovo konspiracije koja se decenijima širi oko Brozovog nasljeđa, otvoren je njegov sef.
To je samo još jedna u nizu senki koja Titovu zaostavštinu prati praktično od njegove smrti.
Zaključuje autor knjige Tito strogo poverljivo, Pero Simić. Koliko god se u nomad kleli, od njegovog nasljeđa ostale su tek lepe uspomene, pre svih danas su propašćene srednje klase i misterije koje se razvijaju oko njegove neverovatne životne priče. Sadržina sefa verovatno je jedna od najvećih, zbog čega je onda otvoren na način koji je, čini se, suprotan zakonu. U razgovoru za naš radio na tome insistira i Titova unuka Svetlana Broz, koja navodi da smo svedoci potpune uzurpacije sudske vlasti od strane predsjednika Tomislava Nikolića, koji je...
vratio pravo na pravedno i fair suđenje jer je sudsku vlast uzeo u svoje ruke kao predsjednik države i umešao se u sudski postupak u kojem je na periferiju stavio i sud i nasljednike. Postoji nekakav normalan slijed u zakonima države Srbije koji ću ja za razliku od predsjednika države poštovati. Pa ću ga tužiti sudovima u Republici Srbiji. Dakle, prvo ćemo iscrpiti sve ono što je u nadležnosti države Srbije, a pošto očekujemo da to neće uroditi plodom, onda postoje naravno i međunarodne institucije, odnosno Međunarodni sud u Strasburu.
Tako bi predsjednik Nikolić zbog Josipa Broza mogao otići na sud. I to baš sada kada Titu javno priznaje zasluge od kojih i današnja Srbija profitira, o čemu je u sredu govorio na javnom servisu.
Šejk iz Abu Dabija mi je rekao, Tito je pomagao mom ocu kad smo mi bili siromašni. Danas je naša dužnost da pomognemo vama.
Kaže Nikolić koji je imenovao tročlanu komisiju za zadatkom da napravi inventar onoga što je pre 32 godine prepušteno Narodnoj banci Srbije sa zadatkom zakon da napravi stručnu procenu vrednosti predmeta, da ih potom ustupi muzejskim ustanovama u tadašnjoj Jugoslaviji ili vrednosti pretvori u zlatnu rezervu, odnosno proda na aukciji. Tako je trebalo da se razreši drama koja je počela istoga dana kada je saopšteno.
Umro je drug Tito.
Na te reči nacije su se smrzle, dok su u vrhu tadašnje države, kako priča Pero Simić, imali druge probleme.
Već te večeri zapečaćeni su svi prostori u kojima se kretao, sva njegova imovina s kojom je raspolagao.
3,5 decenije kasnije član komisije Oliver Antić preko svoje sekretarice poručio nam je da o Titovom sefu još uvek ne može da govori. Na drugoj strani, kako nam je prenela pravna zastupnica sina Josipa Broza, Miše i unuke Zlatice, Violeta Kočić-Mitaček, s obzirom da se radi o ostavinskom postupku, bilo je potpuno logično da porodica u tome učestvuje, pogotovo što je
zakon kojim je utvrđeno da će imovina Josipa Broza Tita biti društvena imovina proglašen neustavnim.
Kako su njihova očekivanja? Da ono što je pronađeno u sefu bude postavka nekih budućih eventualnih muzeja ili da se ti predmeti podele na članove porodice?
Ono o čemu oni razmišljaju jesu neke stvari porodične koje oni znaju da su postojale kao imovina Josipa Broza Tita koju do sada nismo našli na spiskovima nikada, tako da o nekoj imovini veće vrednosti oni ne razmišljaju za sada.
Isto pitanje upućeno i Svetlani Broz.
Zavisi od toga što se nalazi u sefu, odnosno šta će nam komisija predsjednika Srbije reći da se nalazi u sefu.
Osim direktnih potomaka, još nekog ne smemo zaboraviti.
Njegova supruga nalazi se ni na nebu i ni na zemlji već skoro 35 godina.
89-godišnja Jovanka Broz živi u Beogradskoj 8, a kuća koja je ustupljena i sama je bila meta nedavne nerasvetljene pljačke. Njoj, drugim naslednicima i mnogim zainteresovanim, kakav takav putokaz može biti informacija koja je juna 82. dostavljena predsjedništvu SFRJ. Tu se navodi da je između ostalog Narodnoj banci prepušteno.
Zlato u polugama i u prahu u ukupnoj težini od 29 kg 366 grama. Potom 149 predmeta od zlata, briljanata i dijamanata koji su pripadali porodici Karađorđević. Predmeti od zlata i drugih plemenitih metala koji su posle rata uzeti iz trezora Narodne banke Jugoslavije.
Trebalo bi primetiti da je Brozovo vlasništvo nad nekim od ovih predmeta, poput onih koji su preuzeti od Karađorđevića, upitno, a dalje bi se moglo postaviti i pitanje kako su te vrednosti dospjele u vlasništvo posljednje jugoslovenske dinastije. Tu se otvaraju pitanja za druge rasprave, a ovdje zamislite samo to bogatstvo na gomili, pa će svakome biti jasno, a na čemu insistira Pero Simić, da je dug spisak onih koji bi mnogo toga učinili kako bi se dokopali neprocjenjivog blaga.
Poznata je činjenica, recimo, da njegov orden Suvorova koji mu je dao Stalin je procijenjen svojevremeno na $1,000,000.
I pretpostavljate da se, na primjer, taj orden nalazi u sefu?
Logično bi bilo, reč je o stotinak ordena i oni se apsolutno mere na desetine miliona dolara. Lični dar Stalinov sablja sa najvrednijim dijamantima sibirskim koji mu je doneo Milovan Đilas još 44. godine, također basnoslovne vrednosti.
Mogli bi se začuditi da je nešto uopšte i sačuvano s obzirom na duboko kriminalizovane elite koje su posle Tita zemlju i njene građane pedantno opljačkali. To što su Titov sef poštedeli, navodi naš sagovornik, moglo bi se zahvaliti evidenciji, makar o ordenima i ličnim poklonima, koja se nalazi u arhivu Jugoslavije, bivši Titov arhiv. Međutim, upućeni upozoravaju da nije mali broj predmeta kojima se vremenom, uprko svemu, izgubio svaki trag. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je i za još jedan blok vijesti, Mirjana.
U svijetu i regiji obilježen dan pobjede nad fašizmom i dan Evrope. Štefan File upozorio da je potrebno što prije primijeniti sporazum o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Podignuta optužnica protiv vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića i suradnika. Sud u Clevelandu podigao optužnicu protiv Ariela Castra za otmicu i silovanje 3 djevojke. Američki državni tajnik John Kerry ponovio da Asad ne može biti dio političkog rješenja u Siriji. Na izbornom skupu u Pakistanu otec sin bivšeg premijera Rize Gilanija. Izrael najavio gradnju gotovo 300 novih kuća na zapadnoj obali. Manchester United potvrdio da će David Moyes biti novi trener umjesto Sir Alexa Fergusona.
I toliko u ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju još i Mladen Marilović i Biljana Jovićević i uobičajeno podsjećamo slušaoce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Sve naravno možete pronaći i na poznatoj internet stranici slobodnaevropa.org.